ที่เราสวดเมื่อกี้เป็นธรรมเทศน์4มีเรื่องที่เล่าในพระไตรปิฎกว่ามีผู้ชายยังหนุ่มๆอยู่ในสกุลร่ำรวยไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาขึ้นมาอยากจะบวชพระเจ้าถามว่าพ่อแม่อนุญาตหรือยังพวกเขายังบอกว่าต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อนจึงค่อยให้บวชพอหนุ่มคนนั้นเชื่อรัฐบาลกลับไปถึงบ้านบอกพ่อแม่ขอให้อนุญาตให้บวชพ่อแม่ปฏิเสธไม่ยอมรัฐบาลเคสไปก็นอนลงไปบอกว่าฉันจะนอนอยู่ตรงนี้จนกว่าจะได้รับอนุญาตไม่กินข้าวไม่กินน้ำพ่อแม่ก็อ้อนวอนรัฐบาลก็ใจแข็งพ่อแม่ก็เลยหาเพื่อนของรัฐบาลบอกช่วยชี้เหตุชี้ผลให้เขายอมกรรมฐานข้าวอีกเพื่อนก็ถามรัฐบาลก็ยืนกรานอยู่นั่นแหละจะนอนอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะรับอนุญาตเพื่อนก็เลยบอกให้กับพ่อแม่รัฐบาลเป็นคนที่เกิดมาในสกุลสูงแต่บวชไปแล้วเจอความลำบากคงจะอยู่ไม่นานเดี๋ยวคงกลับมาบ้านก็อย่างน้อยรัฐบาลยังมีชีวิตอยู่ยังดีกว่าปล่อยให้ตายพ่อแม่จึงอนุญาตพอรัฐบาลบวชเสร็จแล้วพระเจ้าไปนู่นไปอีกจังหวัดอยู่ห่างไกลไม่ได้พบกันจนกว่ารัฐบาลปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทีนี้คิดจะกลับไปเยี่ยมบ้านพอกลับไปทางบ้านพ่อแม่เห็นพ่อเห็นมาก่อนก็ไปด่าก็จำไม่ได้ว่าเป็นลูกของตัวเองบอกว่าสมัยพวกล้นพวกนี้เอาลูกชายของเราไปขโมยไปเลยไม่เห็นมาทีนี้รัฐบาลก็เดินอยู่หลังบ้านไปถ้าสี่คนหนึ่งกำลังจะเอาข้าวบูดมาทิ้งรัฐบาลก็บอกว่าเอาไหนจะทิ้งก็ใส่ในบาตรก็แล้วกันพอเปิดบาตรถ้าสี่คนนั้นจำมือได้นี่มือของรัฐบาลกลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อก็ไปหาเห็นกำลังนั่นฉันข้าวบูดเขากลับไปถึงบ้านเถอะเดี๋ยวจะจัดอาหารที่ดีๆมาให้รัฐบาลก็บอกว่าเขากลับไปที่บ้านก็ไม่ได้คนด่าจะไปทำไมพ่อก็บอกว่าแล้วก็ให้พรุ่งนี้มาฉันที่บ้านก็แล้วกันรัฐบาลก็รับวันรุ่งเช้าพ่อก็ให้เมียเก่าของรัฐบาลแต่งตัวให้ดีๆก็จะรอให้กลับมาสดแล้วเอาทองกองไว้พอรัฐบาลฉันข้าวเสร็จแล้วพ่อก็ชี้กองทองมาให้ดูแล้วก็ให้เมียมาเข้ามายั่วรัฐบาลก็เพราะว่านี่เราไม่อยากให้เราลำบากนะฉันข้าวก็พอแรงอยู่แล้วแล้วยิ่งทำแบบนี้มันไม่ดีก็เลยหนีออกจากบ้านไปที่อุทยานของพระเจ้าแผ่นดินที่พระเจ้าแผ่นดินก็ได้ข่าวว่าพระรัฐบาลมาอยู่อุทยานของตนก็สนใจขึ้นมาอยากจะไปสนทนาธรรมก็เลยเข้าไปหาคนเดียวถามรัฐบาลว่าปกติคนที่จะบวชนั้นเป็นคนที่เซ็นท่าหมดหวังแก่แล้วหรือญาติเสียไปหรือมีโรคเปลี่ยนนี่รัฐบาลไม่เป็นอย่างนั้นยังหนุ่มสกุลสูงไม่มีโรคอะไรทำไมจึงบวชได้รัฐบาลก็เล่าให้ฟังว่าได้ฟังธรรมะของพระเจ้าธรรมเทศน์4เกิดศรัทธาอยากจะบวชข้อแรกโลกไม่ยั่งยืนพระเจ้าแผ่นดินชื่อกรพยาก็ถามหมายความว่าไงโลกไม่ยั่งยืนรัฐบาลก็ย้อนถาม สมัยก่อนตอนที่เป็นคนหนุ่มมหาบุพเพศแข็งแรงไหมเพราะก็แข็งแรงสิก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นมีใครที่แข็งแรงเหมือนกับเราแล้วก็มีกำลังเพชรจากมนุษย์พระรัฐบาลก็ถามต่อย้อนถามว่าตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่หรือพระเจ้าก็กราบพระบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้อายุ80แล้วบางครั้งคิดว่าจะเหยียบตรงนี้ก็ไปพลาดไปเหยียบตรงนู้นนี่แหละพระธรรมบาลเพราะนี่แหละโลกไม่ย่อนยืนข้อที่สองโลกไม่มีใครเป็นใหญ่พระเจ้าก็ดอกพระก็ฟังแบบนี้ก็คิดอยู่ตัวเองว่าเป็นใหญ่ในแคว้นของท่านก็ถามว่าหมายความว่าไงที่โลกไม่มีใครเป็นใหญ่พระราชบัลก็ถามพระมหาบพิตรมีโรคประจำตัวไหมมีเป็นโรคลมกำเริบบางทีก็มีทุกขเวทนาทั่วร่างกายและพวกญาติทั้งหลายพระมหาทั้งหลายยืนอยู่ล้อมรอบคิดพูดกันว่าบางครั้งตอนที่จะตายบางครั้งอาจจะตายพระมหาบพิตรก็สั่งให้ก็แบ่งทุกเวทนาออกไปได้ไหมจะได้ทุกเวทนาของเราจะได้เบาลงไปสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้นี่โลกไม่มีใครเป็นใหญ่ข้อแรกก็สอนเรื่องอนิจจังข้อนั้นสอนเป็นทุกข์ข้อแรกสอนความแก่ตอนนี้สอนความเจ็บส่วนข้อที่สามสอนความตายเรื่องอนัตตาโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนพระเจ้ากราบพระบอกว่าตอนนี้เรามีทองมีเงินสะสมไว้พูดยังไงได้มันไม่มีอะไรเป็นของของตนพระรัฐบาลก็ถามว่าเงินทองที่มีอยู่แล้วนั้นถ้าตายไปแล้วเอาติดตัวไปได้ไหมก็ไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่ของเราจริงๆไปถึงข้อที่สี่โลกเป็นธาตุของตัณหาพร่องอยู่เป็นนิดพระเจ้ากราบพระไม่อยากจะฟังว่าตัวเองเป็นธาตุก็ถามว่ามันก็ว่าไงเป็นธาตุของตัณหาพระรัตนังก็ถามว่าสมมติว่ามีคนที่ไว้ใจได้มาจากทิศตะวันออกบอกว่ามีวันแคว้นอยู่ตรงนั้นร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่ากองทัพเขาอ่อนแอมหาบพิตรพอจะเอาชนะเขาได้แล้วเอาสมบัติดาวนั้นเป็นของของตนจะเอาไหมคิดดูสิพระรัตนมังกรให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาน่าจะได้สติที่นี่ไม่ได้สติเลยบอกว่าถ้าว่ามีโอกาสที่จะเอาชนะได้ฉันจะเอา80แล้วยังจะเอาแต่สมมติว่ามีคนมาเช็คทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือข่าวเดียวกันจะเอาไหมทั้ง3ทิศเอาเลยสมมติว่ามีคนที่มาจากคนละฝากของมหาสมุทรจะเอาไหมเอาเนี่ยธาตุของตัณหาก็คนเราเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละโลกนี้มีแต่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่ความแก่ความเจ็บความตายแต่จิตใจของเรามองไม่เห็นสิ่งที่ดีกว่านั้นถ้าว่าตายไปแล้วก็จะต้องเอาอีกกลับมาเป็นทาสของเขาอีกถ้าว่ามันเราฟังแบบนี้ได้สติลองนึกถึงว่าต้องหาอะไรที่ดีกว่านั้นปฏิบัติจิตใจของเราให้หาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระสาวกทั้งหลายแล้วก็เป็นตัวอย่างเขาไม่พอใจในสมบัติของโลกไม่พอใจในลาภยศสังสารสุขพอสิ่งเหล่านี้กลับได้กลับเป็นตรงกันข้ามไปเลย เรานึกถึงว่าคนอื่นเขาปฏิบัติได้เขากับมนุษย์เรากับมนุษย์ทำไมเราปฏิบัติไม่ได้เราจะไปอ้างว่าตอนนี้แก่ลงไปแล้วแต่ยังมีความสามารถพอจะสร้างความดีได้ไอ้สิ่งที่เราถึงขั้นนี้แล้วทำไม่ได้อย่าไปคิดถึงมันนึกถึงสิ่งที่เราพอทำได้ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเราก็ทำได้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคมะเร็งหมอก็ให้เวลา3 เดือนก่อนที่จะตายก็คิดอยากจะไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์มหาบัวที่วัดป่าบันตาดที่ท่านบอกไว้ว่าโรคในจิตใจท่านก็ช่วยรักษาได้แต่ส่วนโรคทางร่างกายท่านก็ช่วยไม่ได้เราต้องหาคนที่เป็นพยาบาลหรือเป็นหมอที่มาด้วยคอยดูแลอาการทางร่างกายเลยผู้หญิงคนนี้ก็มีเพื่อนเป็นผู้หญิงที่เป็นหมอเกษียณแล้วอายุ80 กว่าบอกว่ายินดีที่จะไปด้วยก็ทั้ง2 คนก็ไปอยู่กับท่าน3 เดือนท่านก็เทศแทบทุกคืนให้เขาฟังก็อัดเทปไว้ประกาศไปจนกระทั่งผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งก็อยู่อีก6 เดือนเมื่อตายไปแล้วไอ้เทปที่เขาอัดไว้ก็ยกให้เพื่อนที่เป็นหมออธิบายด้วยกันทีนี้หมอคนนั้นคิดขึ้นมาอยากจะถอดเทปทำหนังสือธรรมะแต่แกรงว่าตอนนี้แก่แล้วสายตาก็ไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ค่อยดีก็จะทำไม่ไหวก็ไปปรึกษากับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าอ้าวร่างกายของเราพยายามคั้นความดีออกจากร่างกายเท่าที่จะคั้นได้ก่อนที่จะต้องทิ้งเขาก็เลยได้กำลังใจพอจะได้ถอดได้ทั้งหมดเพิ่มออกมาเป็นหนังสือ2 เล่มใหญ่ๆนี่เขาทำได้เพราะอะไรเพราะเราเพ่งในสิ่งที่พอยังทำได้ความดีอันใดที่ยังทำได้แล้วก็ทำไปเถอะไอ้ส่วนที่ทำไม่ได้แล้วอย่าเอามาเป็นอารมณ์อย่าเอาความแก่ความเจ็บถึงแม้ความตายให้มันเป็นอุปสรรคก็คงกำลังตายยังสร้างความดีได้ถึงจะสร้างภายนอกไม่ได้แล้วก็สร้างภายในจิตใจของเรารักษาความเห็นของเราให้มันตรงก็ทำบอกว่าถ้าความเห็นของเราเกิดเป็นวิชาทิฏฐิขณะที่ตายไปแล้วความดีทั้งหลายแหละที่เราทำในชาตินี้มันจะถูกกั้นไว้ไม่ได้หมายความว่าถูกลบไปได้แต่มันหมายความว่าช้าออกไปเพราะฉะนั้นรักษาความเห็นที่ถูกต้องรักษาสภาพจิตใจของเราไว้ตอนนี้เรายังดีๆอยู่พยายามสร้างให้เป็นนิสัยใจของเราให้เป็นใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาถ้ามีพละทั้งหมดศรัทธาความเพียรร่างกายของเราถึงแม้ว่ากำลังก็จะต้องตกแต่ใจไม่จำเป็นที่จะต้องตกไปตามสภาพของร่างกายอาการของร่างกายให้ใจของเราเป็นอิสระความดีของเรามันอิสระขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองนั่นท่านเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาท